Ozatlıq Radiosu.
Bu sonda devirde mi bu 15. yılda Big Durjan'a şaralar ettiler. İyi ve yılın azağında 15. yılın azağında bizim Petersburg'da Tatar Medeniyeti Günleri dikazısı deyip uzdurduk. Bu bizim bu şarada 15'lep şara ötti. Barlığında konferansiyalar, жиынлар, презентациялар, мына бу күргәзмәләр үзе безнең даими вәкиллектә ачтык. Эш күргәзмәне булдырдык бу безнең мондагы татар художниклары Петербургтагы татар скульпторлары. Шуның белән бергә шушы чаралардан безнең Каюм Насыйри исемендәге институтның безнең даими вәкиллектә ачылды. Һәм менә бүген безнең инде шушы даими вәкиллектә беренче безнең уку башлаячак татар телендә. Ягъни менә бу шушы мәдәни тормыш буенча безнең бик зур алып китүчләр булдылар һәм тагын берсе 19 декабрь көнне без оча алдык. Петербургтагы гомумән Россия күләмендә әле бу үзенчәлекле бер мисал булып тора. Петербургның татар эшмәкәре Әлимов Габделбәр үз хисабына 1000 квадрат метрдан артыграк зур эшитарлы бинаны татар милли мәдәни йорты Нур исемендә яңа исемә шулай шушы эшне тапшырды һәм дә шушының 30 көнне зурлап ачу тантанасы булып узды. Хәзерге көндә йортта инде шактый зур гына берничә чаралар булып уздылар. Шуның белән бергә анда хәзер менә Рәшит Гилязовның шактый күргәзмәсе ачылды. Ул күргәзмә инде бик уңышлы гына эшләп китте. Шуның белән бергә татар ашлары һәм дә татар кул эшләре буенча аерым түгәрәкләр эшли башладылар. Шуның белән бергә менә һәр бер җимгада монда җимга намазлар үткәрәләр, чөнки бинада шулай ук дини йолаларны башкару өчен махсус бүлмә бүлеп бирелгән бик зур гына. Һәм әйтергә кирәктер, менә хәзер инде анда шулай ук гарәп теле һәм дә татар теле курслары да эшли башлаячак. Шуның белән бергә хәзер үзәктә китапхана, татар китапханасын туплау белән шөгыльләнәбез. Ягъни ул эш алып барыла. Шактый гына инде китапларны безнең ачылган вакытта президент тыбыс бүләк итте һәм хәзер менә шушы китапхананы яңадан тулыландыру эшләре белән шөгыльләнәбез. Һәм менә шушы декада безнең татар мәдәнияте көннәре, алар музик холл 1500 кеше сыйдырышлык зур залда безнең бик зур концерт белән узды. Татарстаннан килгән артистлар катнашында бу безнең Татарстаннан шушында яшәүче татарларга зур бер бүләк буларак үтте. Гомумән мондый концертлар бу җирлектә инде бик күптәннән үткәрелмәгән булганнар. Гомумән халык инде бик сусаган мондый концертлардан. Менә апрельдән планлаштырабыз хәзер 5 спектакль Камал театры киләчәк. Алла берсен. Ул инде үзенә күрә бер бик зур монда бер үзенчәлек булачак, чөнки шулай ук менә соңгы 20 елда Камал театрының монда гомумән килгәне булмаган гастрольләрдән. Ягъни тормыш, мәдәни тормыш шушындайрак рәвештә алып барыла. Безнең хәзерге вакытта менә туристик индустрия буенча бик зур эшләр башланып киттеләр, чөнки ни генә әйтсәк тә Петербург ул туристик кала буларак бик данлыклы һәм менә мондагы яшәүче безнең кешеләрне Казан белән кызыксындыру өчен инде берничә шушындагы туроператорлар җитәкчеләрен без Казанга алып бардык. Менә хәзер шулай киләсе атнага тагын безнең бер группа унда әзер булып, анда китәчәкләр. Алар туризм белән шөгыльләнүче комитетта очрашачаклар, шулай ук Болгарда һәм Свердловскига барулар планлаштырыла. Шулай ук икътисади мөнәсәбәтләр буенча эшләрне алып барабыз. Менә хәзер инде февраль азагында Алла берсе шушы ук Петербургның эшмәкәрләрен туплап үзебезнең Казанга алып килү өчен хәзерге вакытта җайлап җибәрдек. Ягъни план буенча эшләр алып барыла. Шактый алга китеш бар дип саныйм.
Менә син әйттең инде Нур үзәгендә җомга намазлары укыла дип. Аны кем башкара, имамлык? Имам кем?
Имамлыкны Санкт-Петербург дәүләт университетының Көнчыгыш телләр факультетында белем алучы егетләр аны алып баралар, чиратлар. Һәм шуның белән бергә менә шушында килгән әйтик мөселманнар, әйтик үзләренең җомга вакытында, түгел атна вакытында килгәндә, анда инде даими утырып торучы һәм дә инде гомумән намаз гамәлләрен кылып, ягъни берген сыйлыкка яки анда исим кошу яки бүтөнөй билгенден башкарып турушулар да бар.
Петербургда нинди татар уюшмалары эшли? Алар менен ничек бирлеше андагы татар халкы? Бир уюшмагамы же төрлү уюшмалармы?
Мында уюшмалар саны бик көп. Мында 20ге жакын татар уюшмасы Санкт-Петербургда һәм Ленинград өлкәсендә эшләп киләләр. Ягъни уюшмаларның Терлі-сетерлі шерек әшілеріне алып барылар, әмелекен негіне болса да, мұна ұзған елінің біз бірінші тапқыр шошы дайын өкілікті, шошы ешмаланы барсында етекшілерін жиіп, 15-ші елінің үш нәтселері, қанда енді 16-ші елінің елға үш планлары тұплау, қанда аланы кенгешләші тұрып бойынша өзіміз отырып сияшымын үшілі алдық. Шыннан да ешмалар көп, қан алар қарбысы айрын бір тірлі өнәрістер бойынша әшенлікін алып баралар. Инде тулыгына барлык регионада хас айбер инде монда да шулай барган, ягъни бир генә ишма булып андый гына эшләү монда да юк. Менә монда бик уңышлы яктан бар Ленпетратат дигән ишма, алар менә шушы Петербургта яшәгән эшмәкәрләр Татарстан белән эшчәнлекне алып баручы ишмалар, аны берләштерүче шушы корпорация итәкчеләрен алып баручы бер ишма булып тора, бик уңышлы гына эшли. Һәм дә инде менә хәзер шулай ук файда исемендәге деловой клуб, ягъни эшмәкәрлек клубы ракурсында ул формалашып бетте. Монда да шулай ук татар җигитләре ул эшне алып баралар. Алар инде дисконт карталар чыгардылар. Һәм шушы җәмгыятькә кергән компанияларда шушы дисконт карталар буенча зур гына ташламалар. Һәм дә инде менә шушы төрлегенә концертлар оештырулар. Инде буенча аларның планнары бар. Әле ешма җанга, әмма ләкин инде эшләргә тулышлары һәм мөмкинлекләре бар. Без даими рәвештә алар белән элемтәдә.
Һәр бер чараны уздыру өчен әлбәттә финанс мөмкинлекләр кирәк. Петербургда бармы мондый ярдәм итүче татар меценатлары?
Монда эшмәкәрләр электән инде бик актив эш алып киләләр. Монда шушы һәйкәлләр, китаплар чыгарулар буенча алар берләшеп шушы эшләргә алынып, шактый гына эшләрне инде эшләгәннәр һәм әйтергә кирәктер, әлегә хәтле дә менә шушы зур чараларга алар үзләренең өлешләрен кертәләр, шул ук сабантуйлар һәм дә бүтән юнәлешләр буенча. Ягъни бу юнәлеш буенча эшләр бар.
Бу Кайым Насыри институт менә ничек аның эшчәнлеге ничек планлаштырыла? Казаннан укытучы чакырылдымы? Кемнәр җирендә?
Монда безнең инде бик тәҗрибәле 10 елдан артыграк шушы татар телле курсларын мәчеттә, аннан соң бүтән җирдә алып барган специалистыбыз бар, ул хәзер курсларын алып барачак һәм ул Кайым Насыри үзәгенең төп үзенчәлеге шунда, алар безнең Казан федераль университеты белән онлайн режимдә, ягъни андагы чараларны без моннан да карап, шушындай техник мөмкинлекләр безнең хәзер инде монда булдырылды. Шушындай рәвештә алып барырга сан иң сөендергәне шул, татар телен өйрәнергә теләүчеләр күп. Менә хәзер ике группага аларны бүлеп атна ике тапкыр укытуны башлап җибәрәчәкбез иншалла. Шуның белән бергә укыту насыры үзәге укыту белән генә түгел, фәнни гамәли конференцияләр һәм дә бүтән яшьләр буенча эшчәнлекне алып барабыз. Менә хәзер безнең Муса Җәлилнең 110 еллыгы буенча бик зур фәнни гамәли конференция һәм дә шуның белән бергә Җәлил укуларын шушы даими вәкиллек тарафыннан без үткәрергә планлаштырдык. Ул безнең Петербургта чаралар үтәчәкләр, шуның белән бергә Тосно шәһәрендә дә үтәчәк. Шуннан соң инде безнең Тукайның 130 еллыгына караган шулай ук чаралар буенча эшчәнлекне алып барачакбыз. Алла берсә. Һәм шуның белән бергә менә узган ел безнең Муса Җәлил турында мондагы татар эшмәкәрләренең берлеге шулай ук безнең даими вәкиллекнең катнашы белән зур гына фильм эшләнде. Менә ул фильмны да без күрсәтү анда аның эшчәнлеген алып барып буенча үзебезнең эшчәнлекне алып барабыз. Аның презентациясы Петербургта булды. Парижда инде үткәрдек һәм дә менә Берлинда булачак. Венера үткәрә торган чарада безнең монда шушы фильмның режиссеры Нина Павловна Прожакта ул эштә катнашачак. Ягъни әйтергә кирәктер, менә бу Муса Җәлилнең шушы юбилей чараларында без ул фильмны менә монда да үзебездә күрсәтәчәкбез иншалла.